Rifilluan sot sulmet izraelite në ripin e Gazës nga njëra anë e hedhja e raketave të Hamasit mbi territorin izraelit nga ana tjetër. Tel Avivi ka lajmëruar të gjithë të huaj që banojnë në Gazë të largohen më njëherë. Në frontin diplomatik pritet shumë nga misioni evropian që do ta ketë etapën e parë në Egjipt të dielën, por pas deklaratave të Hamasit, i cili nuk i ka pranuar propozimet e Brukselit, gjendja nuk është shumë e qartë as në atë front. Sot organizata islamike ka shpallur një ditë tërbimi, inati apo furie kundër Izraelit.
20 objektivat e funit të shkatruara në sulmit e operacionit plumbi i shkrir. Bilanci i viktimave si pas palestinezve ka rritur në 420 vdekur e 2180 plagosur. Nga ana e tij, edhe Hamasi nuk e ka ndaluar hedhjen e raketave në qytetet izraelite të Negevit dhe të Ashkelonit. Qeveria e Tel Avivit është në gatishmëri edhe për të përballuar manifestime të mundshme të popullsisë arabe pas protestave që janë zhvilluar në kryeqytete si Teherani, Kairo dhe Damasku. Tensioni veçantë regjistrohet në Jeruzalemin lindor në zonën e sheshit të xhamive. Shteti hebraik dyshon se mund të fillojnë sulmet kamikaze. Grumbullimi i tankeve dhe trupave në kufirin me territoret palestineze bën që të rritet frika për një sulm toksor nga ana e Izraelit. Të dëgjojmë opinionin e Francesco Battistinit, korrespondent në Izrael për gazetën italiane Corriere della Sera.
Dy sinjale erdhën mbrëmë. Njëri nga presidenti i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Hebraik, i cili tha se tashmë vetëmor na ndajnë nga operacioni toksor, por asgjë s'mund të parashikohet në këtë situatë. Ndoshta më domethënës është fakti se i është bërë thirrje ushtrisë izraelite dhe të gjithë të huajve që banojnë në Gazë, rreth 400 veprimtarë të organizatave jo qeveritare, që të largohen me shpejtësi nga Ripi. Ky më duket sinjali që flet më qartë.
Përse propozimet evropiane nuk u pranuan nga Hamasi, po ashtu edhe shteti Izraelit duket se metet në qëndrimin e vet, pa u avën veshin misioneve të Brukselit. Pse sipas jush?
Perché con Hamas il dialogo è interrotto.
Sepse me Hamasin dialogu është ndërprer. Ky është një vendim politik i marr tashmë prej vitesh. Nga ana tjetër, për sa i përket Izraelit, ndihet negativisht mungesa e presidencës amerikane. Izraelitët vazhdojnë të thonë se opcioni i tyre është t'ia lënë pushtetin Hamasit në Ripin e Gazës, të paktën formalisht. Gjithnjë, vetëm nëse organizata ndalon hedhjen e raketave në territorin hebraik. Problemi është se qartas Hamasi nuk ka ndërmend të ndalojë veprimtaritë e veta ushtarake, prandaj gjendja aktuale nuk lejon dialogun me drejtuesit e organizatës. Ndërmjetësimi i vetëm i mundshëm është ai egjiptian, e ndoshta në orët e ardhshme mund të luajë një rol vendimtar.